tikulandirani pakachere ndi Gogo Breeze. Izi ndi nkhani zojambulidwa ku nyumba ya mphepo ya Breeze FM mboma la Chipata mdziko la Zambia. Tsopano cherani makutu inu nonse mwachona amene muli ku matauni kapena maiko akunja. Gogo wanu Grayson Peter Nyozani Mwale aliokonzeka kupatsani nthano ndi mau ena okuluwika kuti mioyo yanu itukuke. Pachikhalidwe cha chifilika achikulire makamaka Gogo amadziwika kwambiri kuti ndiwo amasimbira dzukulu awo nthano angakhale mau okuluwika apo akucheza pansi pa mtengo wakachere. Nkhani izi sizosangalasa chabe komanso zili ndi maphunziso ambiri. Cholinga cha nkhani izi ndi kupunzitsa ana kuti akule ndi makhalidwe oyenerera. Koma makono anthu ambiri achona ku matauni ndi ku maiko ena. Mwa ichi nkhani zosimbidwira pakachere mkupita kwa nthawi za tamidzi. Koma kamba kankhawa kuti nkhanizi zodzadza ndi maphunziro zingayiwalidwe, nkhanizi zikumbutsa jomwe ali komadera osiyana-siyana pa dziko lapansi za masiku akale. Ziphunzitsanso anthu amakono mmene angakhalire umoyo wawo. Khalani limodzi ndi Gogo Breeze pomwe akukutengani pa ulendo wa nthano ndi mau ena okuluwika.
Ndakulandirani ndi manja awiri amene inuyo mwabwera kale kuzacheza ndi ine inde munsi mwa mtengo wakachere. Ndi pa mtengo wakachere umeneyu umene ifeyo timapezamo malangizo oyenerera oti pamene tikukula tere tidzakhala anthu opambana paliponse pamene ifeyo tidzakhala. Zonati mtsikana zimene wanena kuti munsi mwa mtengo wakachere Gogo wanu akakhala pomwepo mutengapo nzeru. Leroli nufuna kuti ndicheze nanu pa nthano ina imene mkulu wina anaidalira kwambiri ataona kuti atumuna nawonso amakhala nkhutu kumve sakumva zimene zimanenedwa ayi. Ni bambo Julius E. Chongo amene iye atalembalemba nthano yake imeneyi anayiika mphukusi lake la fumbi kobu. Simfuna kuti tichedwe tsiku la lero iyayi popeza nthawi ifunika kuti tithamangitse. Mutu wake wa nthano yathu ya tsiku la lero kunena kuti mwamuna osamvera ndife tokatoka atumuna amene tafika kudzamvetsera ku nthano imeneyi tsiku la lero. Ngati alipo amayi amene akumvetserako ayi pitirizani kumvetsera palibe vuto lililonse iyayi. Mwina mungatengepo njira ina imene mungakhoze kuthandizira amuna wanu ngati sakumva kuti aleke. Tientimve ndi zotani zimene zinachitika kwa mwamuna uyu wosamvera. Panali mnyamata wina pamudzi wa Thabalaliko dzina lake linali Dikiza. Dikiza analibenso chiyembekezo choti angakwatire pa dziko lino lapansi ayi. Chomwe chinavuta Dikiza chinali chakuti anali ndi mwendo umodzi. Ndiponso kumwendoko kunali zilonda zonunkha kwambiri. Siku lina anatenga ulendo ndi dodo yake nafika pamudzi wa Khoza. Pamene anamvapo mbiri yakuti panali mtsikana wokongola. Adikiza anafika ku nyumba ya bambo ena amene anali kudziwana nawo nati, inetu bambo ndifuna mbeta. Ndiye pano namvapo kuti pali mtsikana wina dzina lache Tioneko. Tsopano inetu ndifuna ndionane naye Tioneko ameneyu. Kodi ali bwanji? Mundiuzeko bambo ndithandizeni. Ganizo labwino inde osango ofikira basino mbwerekete wati mtsikana uyu ndifuna nimpunsira khale mkazi wanga iyayi kumuyamba ufunsa akulu amene amakhala naye mtsikana ameneyu pamudzi. Bambo aja amene kunafikira Dikiza analasandulizani ndipo iwo mosaonetsa maganizo awo oti Dikiza anali kudzivuta chifukwa anali ndi zilonda kumwendo wake anati, ino Adikiza mwana uja Tioneko ndiye mwana pamudzi pano paja aliri ndi mwana wa nchito kwa basi Ngati mufuna, lekani, ndi muitane, mudzakambe naye popeza kanthu, ndi mwini tu, osati kungomva chabe ayi. Asandulizani anatuma kamwana kawo, kukaitana tioneko. Ndipo posachedwa anafika tioneko inde, mtsikana tu womakutu wodziwa, ngati waitanidwa abwera mwamsanga kuti akamve nchiyani chimene amtanira. Asandulizani anachokapo kuti akambe bwino dikiza. Dikiza bale banga anati, mai, mundikhululukire pokuvutitsani. Chenicheni chimene ndakuitanirani ndichakuti ine mbiri yanu ndaimva ndiye ndati ayi. Ndifikeko ndifunse mbeta. Awo ndiwo mau anga basi palibe vena wake ayi. Tioneko anayamba wanyera nyaza koma pambuyo pake amvekere.
Koma ine ndifuna mwamuna wosunga nanai osati chikwati chakabwere mava. Choncho ngati inu muli ndi maganizo achibwana ofuna chikwati chamasika awiri. Chimene ambiri ama chichakuti chamapoto. Ine tundakana toto nufuna chikwati inde choti ndimange ndi mwamuna woti tikasungane.
Chikwati chinakonzeka pakati pa bambo dikiza ndi mai tioneko popeza anavomerana. Adikiza anakondwera kwambiri popeza mkazi chifukwa umphawi tsopano wa njala unata pa nyumba pawo. Anali kugona mnyumba mosesa bwino bwino ndiponso motsira bwino ngati munali ndithu zikusi mnyumba mwawo tsopano zinata popeza tioneko anali atabwera mnyumba muja kuti akhala awiri. Tsiku lina adikiza anauza mkazi wawo nati, ino amake chibuma, kodi bwanji mundibwereke ku mwendo wanu ndipite pafupi apa akuti papsamowa. Mai tioneko sana kani iyai anati, kusunga ukwati koma kukondweretsa mwamuna wako. Ndiye tioneko aliponu mwendo wake uja potokolu de napatsa muna ake bambu dikiza kuti apite nao kumene iyo anafuna kuti apite. Adikiza inde anafuna kuti apite akamwe mowa ndi anzawo. Adikiza anali atavala bwino motero kuti anthu aja omwe anali kuwatawa ndi kuwanyoza sana teronso tsikulo ayi. Ngakhala atsikana aja omwe anawakana masiku akale aja anabwera pafupi tsopano. Mwendo wa mkazi wawo uja si unali kuonekanso kuti ndi wachikazi ayi. Unali ndithu bwino bwino nte tomatiki tomatiki. Hehe. Atukoma mkazi wati, kukupatsa mwendo kuti uziendera. Mtsikana wina dzina lache Vainesi, mmodzi wa aja omwe anawakana poyamba, anabwera napanda bambo dikiza papewa nati hehe.
Inadikiza mkumwa mweka mowa tu tikulire nkoni na fenso tili nayo njara imene muli nayo inu.
Pokhala Vainesa bale banga analinso maonekedwe abwino. Adikiza sana dodome kutulutsa kwacha kugula mowa. Apo Vainesi osachoka mkundu madikiza. Amveke
inu, inu, mowa wa masesesi ndikumwa koma, koma jolopiko. Chifuka ule dzere samsanga.
Nchiana mai chimene mulufuna kuti muchite mkalezera. Dikiza anagula pambuyo pake anati, iwe vai. Poyamba paja unandikana chikwati. Kodi leronso, ukali kukana. Anafunsa inde dikiza kwinaku akuyanga na maso mwavai.
Hehe. Adikiza, simunareke ntanti tu. Ndiposo mungandifunse bwanji nkani yotere pamo wapano. Antu alikuva. Tie ni kunyumba ndipo.
Inde wafumera kare vai. Adikiza sana zindikire kuti dzuwa lalowa. Analindi mwendo wa mwini wake tioneko. Na amashita nao mabecho tsopano. Kunyumba kuche kwa Vainesi. Bambo dikiza anagona inde. Ndarama zose zimena analinazo zinata uti upu. Kutacha mawa, anakumbuka kupita kunyumba kwao. Ndipo anapeza kuti tioneko agulira. Tioneko, poona mamuna waka anati,
Ninatanga wakuti kapena kapena mwagwa mavuta popisa mutsi wantu ena sakumwa bwino mova ai nanga ndichiani amuna vanga chimene simuna bwerere dzula piri
mwana wa msikana inde kukonda mumuna wake
Gigiza nati osavutika iwe tioneko ine ndagona kunyumba kwa batizani chifukwa ndina mwamowa kotana konzeru Ndiye iye batizani anandiweruza kuti ndi bwino ndigone. Chifukwa chake ndicho bwera la dzulo iyayi. Koma ilora abale wanga linalibodza la mkunkhuniza limene anango liponya tero mwana wa munthu. Anasinthana miyendo yawo ija adikiza anatenganso wawo uja wa mphutsi. Dikiza anaona kusiyana kwambiri atayikako mwendo wake uja wosokonezeka ndi zilonda. Dikiza anali kubwereka mwendo wa mkazi wake kupita nao kukayenda. Ndawe zonsa anali kugona kwa vainesi nama nama bodza atabwera kwa mkazi wake. Tioneko zimenezi zinamuvuta maganizo anamchurukira tioneko. Choncha anafunsa funsa ndipa anamba mbiri yota adikiza akonda kugona kunyumba ya vainesi pamudzi pa zambalala. Tioneko anakarachete na ayamba kuganizira zonse kuti dikiza atsika na onse anali kumkana chifukwa anali ndi mwendo wa zilonda. Koma lero wakoma dikiza chifukwa cha mwendo wake tioneko omwe aenda nao. Ndiponso na yenso dikiza wakopeka osaganiza kuti atsikana akukopeka na owo anamkana poyamba. Anayamba kulira tioneko. Ine kusisimuka mwana wa mzimai kulirira mwamuna wake kuti aleke zimene aluchita. Dikiza tabwera pale wanga anapeza kuti tioneko misozi ya dzana chifuwa ndi kulira. Kodi iwe ndi chiyani chimene ulira masiku onse? Ufuna kuti ndisamayenda tu? Ndizikara pano pa nyumba dzuwa cho. Koma tione kusanange msanga popeza chifundo chinakutitsa mu mtima mwake. Tione kataleka kulira anati.
Ina piri, sindiye kuti ine nati kuyenda iyai. Kukanakara kuti sindifuna kuti muzienda. Mwezi, sindikupatsani mwendo wanga kuti mkaende nao. Koma inu masiku onse mkuti mkapita simubwerako mugona komweko. Kodi ine, mudi ganizirako tu, mukapita kwa kaenda kwa mweko.
Dikiza anagwira kukamwa mkazi wache nati. Ona iwe tioneko, chimene ndi gonera kumova ndi chakuti, ndi opa kuti andu angandi menye mjira, ndi karezera. Ufuna kuti ndife? Tioneko anapitiriza ndi kunena nati. Mustamani na miza bodza ina apiri, ndi namva kale kuti mugona kwa mtsika na wina dzina lake vainesi, wapamudzi panzambalala. Kodi ine mandiye satsiru pamene sindikamba ngati mfuna wina mkazi ine ndiperekeni kwatu. Kodi mwayiwala kuti atsika na onse anali kukukanani inu chifukwa cha mwendo wanu wonunkhawu. Ine ndinakulolani chikwati chifukwa ndinayesa kuti tidzasungana komanso munana mabodza. Dikiza amveke kodi ndizo uli na zonso izo eti ndiye kuti udandaula chifukwa cha mwendo wako umene ndibwerekako nanga bwanji osandiuza chabe malo mona maboza kuti ndigona kwa akazi. Dikiza anakamba zambiri inde kuzichinjiriza. Koma tioneko anali chete chifukwa anaona kuti dikiza sangamve popeza anali woledzera mowa usikuwo. Panapita masiku ochepa dikiza sana pite kumowa iyai koma tsiku lina anati. Tioneko, msuwe ni wanga amena karapa sidi hapa akutadwara kodu ukaliwo kali ipatu ndimatu ndibwereke kumwendo ndika muone ndibwera tsopano hapa nditu
ioneko mwanda wizonse mwachizoro wezi or not.
Ai, sindi nakalipe ine, ndinali kukuza ni chave, tengani mwendo uu, kuti mupite, mukaona suwe ni ano amene aludwala. Koma mbweleko msanga osachedwa, chifuwa ni ikaponsima kuti mudzaje ikali ya moto.
Mawabu inabale wanga amene woka mwana wa mzimai, amene analangidwa kuchoka kumakolo wake. Dikiza anana maboza, kuta apita kumatenda. Ulendo uja unaliwo pita kwa vainesi. Kuja anaka gonerera masiku atatu. Ndiye tiwoneko anaganiza zoro ndola. Nat, lero ndale manazo koma ndikatenge kwa mwendo wanga. Tiwoneko anali kuimba nyimbo polondola dikiza. Inali nyimba bale wanga yomvesa chifundo po imba.
Ngogolele, ngogolele mwana wangu. Ngogolele, ngogolele mwana wangu. Wamgwiriranji kadeyo, ninge mkanda nizipita. Wamgwiriranji kayoyo, ninge mkanda nizipita.
Ali kufupi ndi mudzi uja wa Nzambalala, mudzi wa Vainesi adikiza anamba kuimbako, ndipo anadziwa kuti ndituoneko akubwera kudzalanda mwendo wake, ndiye nkha ani idzavuta ndi Vainesi. Hadikiza anatawira pa mudzi wina. Tioneka tafika pa Nzambalala, anthu anamuuza kuti amuna ako anali pano chatsopano apa athawa apita uku. Anali ndi mkazi wina mnyumba iyo, pita ukafunse tera kuuze. Tioneka pale wanga nati, mkazi ndilibe naye kanthu, koma adikiza andipatse mwendo wanga. Analondola komwe inde anatawira dikiza. Anata midzi yambiri akali kulondola. Pamudzi pena dikiza anapeza mowe inde wa ukali. Gamazula ndiye analedzera na gona. Tioneko anafika nacho tsako mwendo wake wabwino uja. Na apatsa dikiza mwendo wake uja wambuzi. Tioneko anapita kwao. Inde kwa makolo wake. Sana funenso kupita kwa dikiza iyai. Dikiza poona kuti tioneko watenga mwendo wake. Anaganiza kuti mwina wabwerera kunyumba. Choncho na yenso anapita kunyumba kwake inde ni mwendo wake wamputsi alu uchito urumpa hata nyamura kandudu kuti kamtandize uyenda. Koma anapeza tioneko kulibe wa manga zose zake. Dikiza anaganiza zopita kwa Vainesi. Koma Vainesi anati.
Mpita kuti ndizironda zonu nkazo inadikiza. Pitani ndilibe nanu nchito. Sindi kufunani mpangono ponse iyai.
Dikiza na suwa chochita. Anafunsa kwa akula akulu nati.
Kodi nanga. Ndingachite chiani kuti mkazu wanga abwererenso.
Atsibwe ni aga achitedze. Anamuza inda dikiza nati. Ona iwe mwana wanga. Gwira mbuzi ziwiri tonde ndia ikazi kutu ukapepese. Utume antu ine ndizapita nao chifukwa kufunika wa mkuru inde wanzeru hota akakambe nao inde akula akulu komweko. Dikiza na gwira mbuzi ziwiri na atuma atsibwe ni ake ndia antu ena kuti akapepese kwa makoro ake ationeko.
Pamina anafika panali mkangano wa ukulu koma pambuyo pake tioneko anati. Profesa dikiza kuti alapa sadza chitanso chimasomaso chabwino ndidzapita. Koma ngati adzabwereranso nditu adzalangika tsopano.
Tioneko anabwereranso kwa dikiza. Panapita masiku ambiri zinthu zili bwino. Tsiku lina dikiza anauza mkazi wake kuti ndipita kumadzi kukaweza nsomba. Koma mkazi wake anamuchenjeza kuti kuyenda yenda ndiko sikufunika iyai. Karani pansi apa ngati mufuna nsomba ndidzapita kukagula kwa asakara akwira zambiri inde ndi mvuma wawo. Dikiza anamba. Tsiku lina anati. Pamudzi pachade akuti papsamova bwanji ndipiteko. Tioneko anati.
Izo zoyendaenda ai mudzatengako mavuto. Lekani ndikagule mowa uliko kwa Zulu. Dikiza anamba.
Masiku onse tioneko anali kunena kuti kuyenda-yenda ayi chifukwa mudzabwerako ndi zina zake zimene simudzakondwera nazo iyayi. Moyenda-yenda muli mavuto koma okhazikika inde pa nyumba pano.
Dikiza anakalipa tsiku lina nati, kodi iwe tioneko undiyesa galu ine tu kuti ndizingokhala pano pa nyumba dzuwacho. Si uyenera kundilamulira ine ndidziwa chochita.
Tioneko anati, sindiye kuti ndili kukulamulirani ayi moyenda muli mavuto amuna wanga. Kodi kale lija sindimo munachitira ndipita kwakuti kwakuti pamene mupita kwina kwake.
Dikiza anati, sindifuna kundisokosera ndipatse mbeza yanga ndipite kumtsinje ndikaweze nsomba.
Koma tioneko anati, inapiri mudzimba zokuza nanzanu.
Dikiza anauma inde chimtimandu woti ndu napita kumadzi atabwereka mwendo wationeko.
Kamtsikana apeneka bale wake kanali kabwino chifukwa kanamvera malangizo wochoka kwa makolowa ake. Ali chilolere nsomba anaona mbeza yauma kuti ndu.
Dikiza ali na chigwira chinsomba chachikulu anakoka kwambiri mbeza ija pochotsa. Anaona kuti wachotsa kamtsikana kokongola iko kanali kuseka seka chabe. Anasokonezeka mutu koma kamtsikana kanati,
osaopa Dikiza, osaopa yai.
Dikiza pali wanga nati, koko, mwandizi wabwanji zina langa, kodi tina kumanapo kare tu.
Kamtsika nakaja kanati, inati zina langa dine mwaziona, ndinali kusamba pa madzipa, ndipo imwe mwandikola ndimbeza zovala zanga, ndayika kuchidya uko.
Dikiza anati,
kuma ino mwaziona, ndinu nditu okongora kwambiri,
Mwaziona na kamanso nati, kodi muziwa inu inadikiza kuti ndikhoza kukuchiritsani mwendowu motero kuti muleke kubwereka wa mkazi wanu. Ona anakuletsani kuyenda ta chifukwa cha mwendo wake womwe mubwereka nthawi zonse. Mukafuna kuyenda iva sakuletsani, choncho tioneko sanakondwere kuti mwabweranso lero. Pobwera kuno kumadzi iye wakalipa, ine ndingakuthandizeni kupeza mwendo wina kuti muzingoyenda mweka popanda vuto lililonse iyayi limene mumalipeza kwa akazi wanu.
Dikiza pakumva pale panga kuti ndingakuthandize inde kupeza mwendo wina kuti usamabwerekanso kwa tioneko, anakondwa kwambiri nati, koma inu mayi inu mayi amaziona ndinu achifundo kwambiri. Amuna anu ali kuti mayi nanga munganditandize liti kodi mayi kuti ndipeze mwendo wina ndikabwezi kamwendo kake uyu mkazi amene akundivuta.
Mwaziona mosekaseka anati, ine ndinawosa kwatiwa ndiponso ndingakuthandize ndi bwanji kupeza mwendo wina pamene simuyenda chifukwa cha akazi anu aja wokongola woposa ife wosauka wosalala amuna.
Dikiza pale wanga anati, mayi musakambe choncho iyayi palipa amene angapose inu kukongola. Mwaziona anapitiriza ndi kunena mau nati,
kukanakhala kuti ndine wokongola mukanandikwatira ndipo apo ndikanakuthandiza ndi bwino kuti mukhale ndi mwendo wabwino.
Dikiza pakumva mawu amenewa anati, nanenso ndingakondwe mayi kukhala ndi mkazi monga inu. Tiyeni kunyumba tsopano choncho. Koma mwaziona anati,
sindingapite pamene kuli mkazi wina ayi, ine tu sindifuna kumitala. Ngati mufuna ine pamodzi ndi mwendo wina wabwino muphe tioneko chifukwa sindingabwere iye pamene aliko iyayi. Ndimuopa kwambiri mkazi uja ka achita kukulamulirani ngati galu.
Dikiza mawu amenewa anamusokoneza maganizo anati, izo ndizosavuta ndipo mkazi uja wandivuta kwambiri monga kuti ndiye yekha dziko lino ndipo sikadziwa kuphika iyayi.
Adikiza mwaona lero kuti sadziwa kuphika tioneko,
tiyeni ndipo mukaone pomupha koma maziona anati
iya ipita ninoka mundipeza pano ndifuna mubweretse mkondo kuli mwazi kuti ndidzadziwe kuti mwapati chifukwa ukampitikisa chabe adzabweranso ka ndiye dzandivuta kuti namulanda amuna ake
dikiza anapita kumudzi ndi liwiro alipono mkondo tengu nathamangira kunkhumba kuti gwa uyo wabwereranso kumtsinje kuti mwaziona akaone mwazi inde kumkondo uja koma mwaziona anati
ngati simunifuna nenani chabika simunagwaza akazi anu inu mwagwaza nkhumba kodi mufuna kunamiza yani chabwino tsalani ndipo sindidzakuthandizani kupeza mwendo wina pitani
dikiza abale banga anachita manyazi anabwereranso kumudzi tioneko anati kodi ina aphiri mwachita misala kuthamangathamangaku dikiza anati osandira nkhuza iwe mkazi wa chabechabe ani kamwendo kakoka wandifuta iwe kwambiri zona anabale manga dikiza anabweza mwendo inde wationeko natenganso wake wamphutsi chifukwa anaganiza kuti adzatenga wina inde kwa maziona tioneko kuti afunseko kuti kwa gwanji kudziko kuno ili kofi nze kuja furukutu inde ationeko agwanayo pansi kofi dikiza alipono mkondo te nagwaza tioneko pa mtima ba tioneko anati
inapiri mwango zita ya chabe
dikiza sana dikirenso kuti amve mau ationeko analitenga liwiro kubwelera kumtsinje anali kuchita kulumpa ndi ndodo ndi mwendo umodzi popeza anabweza mwendo wationeko nati kanunka ndikatenga wina inde kwa maziona dikiza tafika kuja anasiya maziona anapeza kuti mtsinje kulibe ndi tengo lokhaloka anayesa kufuna komwe kunali mtsinje koma osauona mpangono ponse mtsinje unali pano nanga wapita kuti anadzifunsa yekha dikiza mu mtima anayesa kuitana dzina la maziona 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 wo maziona wo dikiza anali kungomva mau omseka koma anthu amene anali kuseka sanali kuwaona mpangono ponse iyayi mauena anali kuti mwaziona ndinu bambo dikiza palibe wina ayi inu ndinu maziona dikiza analema kuitana anaganiza zoti abwerere kumudzi mnjira anali kuganiza kuti koma ngati ndidzampeza kali moyo tioneko ndidzafuna mankhwala kuti apole bala lija la mkondo limene nambaya nalo mkazi uja anali mkazi wabwino kwambiri ndipo anandiwuza kuti ndisayendeyende iyayi chifukwa ndidzabwerako ndi zina zake ine osamva konse ayi ndaziwonadi tsopano zimene mkazi wanga anandiwuza dikiza atafika anapeza kuti mudzi palibe ndi thengo lokhaloka anayesa kuitana anthu amudzimo koma ayi ndithu anali kumva chabe anthu kuseka koma anthu osaoneka mpangono ponse iyayi ashuziwo athayo ashuga kumseka wanthu dzuwa linali kuwala kwambiri kuchita kuti ngende ndiyenso zilonda kumwendo kwake uja zinayamba inde kupweteka koposa zinali kukha mafina mphutsi zinali kugwa zokha pansi pamene iye anali kuyenda tero anasowa chochita dikiza phiri dikiza anafunafuna mthunzi koma unamsowa mitengo anali kuiona koma inalibe mithunzi pansi panali kupsa ndi dzuwa mwaziona wasowa tioneko mkazi kwa chifundo uja wasowa mudzi mmene dikiza anali kukhalamo pamodzi ndi mkazi wake wasowa mthunzi umene iye akadayembekezera kuti mwina mwacha angathandizike wasowanso
munanyamuka mwawiri kuchoka kumudzi inuyo bambo pamodzi na akazi wanu mukuthandizana koma inuyo popeza maso kanthanga inu vamuna mwaona wina mzimai amene akupambana inde maonekedwe maso vanu amene akuona mizani bodza ndiwokongola mkazi uja kupambana akazi vanu yawo mudzakhaladikiza zimene zinamuonekera dikiza mwamuna mzathu zizakuonekerani inuyo chikondi chanu chikhale motero osakopeka ndi zokopeka kopeka iyayi chifukwa ngati mukopeke ndizo zimene mukuona ndi maso vanu amene aliwo achinyengo mawe ni mkucha mudzalira ndokukuta mano kamba kamaso vanu kanthanga apita ambuye vanu kuchoka musi mwa mtengo wakachere mmene mwadzara malangizo wokuthandizani kuti mupewe zokupsinjani mu moyo wanu
abamba khazikikani mubwere nazo kumene muli upita uko ndakusiyani mganizire ponoka ndapita
iko zokoma agogo muliko zokoma yeye zomwachita
iyo ndiyo inalinkhani yathu ya lero imene Gogo Breeze watisimbira. Tikhulupira kuti nkhani iyi sithera pa kumvetsera ayi koma mudzakhala pansi kusinkhasinkha pa zomwe mwaphunzira lero ndi kuona pamene mungagwirisire ntchito zomwe mwaphunzira mu moyo wanu kwina kulikonse mungakhale pa dziko lapansi pano. Mukagwirizane naye Gogo Breeze mprogramu yotsatira zikomo pomvetsera.
Yezo machita gogo, yeah. Zoma jita